Hej Martin.
Hej.
Går det godt?
Det gør det, ja.
Velkommen til Danmarks Radio. Jamen, jeg kan godt tænke mig at spørge om ting, Martin, fordi du beskæftiger dig selvfølgelig med NIMBY, men også med... Du er også en valgforsker, beskæftiger dig om demokrati og sådan noget. Altså, hvad fanden er det, der foregår? Altså, skal man til at gentænke hele lortet? Har vi brug for en ny Montesquieu og sådan nye, helt grundlæggende filosofiske overvejelser over, hvad vores demokrati skal være?
Jeg tror... Det tror jeg faktisk ikke er nødvendigt. Jeg tror godt, vi kan håndtere det med nogenlunde med kendte midler. Mm. Men jeg tror, vi skal anerkende, at vi står over for nogle store samfundsforandringer. Mm. Og det putter pres på, på demokratiet. Mm. Der skal træffes en masse vigtige beslutninger, og man skal have borgerne med i det. Mm. Så det kan godt være, at man kan sige, at nogle af de institutioner, vi har, som f.eks. det med ideen om, at vi har nogle deltidsprofessionelle kommunalpolitikere, der skal sidde og træffe beslutninger og stå på mål for enormt komplekse energiinvesteringer. Det kan godt være, at det ikke er holdbart på sigt, fordi de simpelthen ikke kan gøre det på en måde, som, hvor de får, både får befolkningen med, men også får truffet nogle af de nødvendige beslutninger.
De kalder det for udvikling af grøn energi. Det er jo afvikling af et område, siger en frustreret borger i landsbyen Sønder Virum i en DR-dokumentar om anlæggelsen af en solcellepark i Vestjylland. Baggrunden er, at Folketinget for 3 år siden besluttede, at vi skulle firedoble den energi, vi får fra landvind og solceller frem mod 2030. Og det er ikke småting. Vi taler om gigantiske anlæg på flere hundrede hektar, svarende til flere millioner kvadratmeter. Og langt de fleste af dem skal ligge i Jylland. Mens mange lokalpolitikere ser muligheder i disse nye grønne projekter, ser mange lokale borgere helt anderledes på det. De frygter, at de enorme solceller og vindmølleparker vil accelerere affolkningen og give deres lokalsamfund det endelige dødstød. Denne lokale modstand er hverken ny eller særlig for Danmark, men findes i hele verden og kaldes NIMBY, Not in my backyard. I udsyn i dag vil vi se nærmere på, hvad NIMBY egentlig handler om, og hvorfor det er blevet et af de mest følelsesladede spørgsmål frem mod de kommende kommunalvalg. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag hedder Martin Vines Larsen. Han er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og aktuelt sidder han med et forskningsprojekt om netop NIMBY-effekten. Velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Martin, hvad er NIMBY egentlig for et fænomen? Altså, hvilke elementer skal være til stede for, at vi kan kalde det NIMBY?
Jamen, for at NIMBY skal være til stede, så er der 2 ting, der skal være opfyldt. For det første, så skal der være nogen, der er imod noget. Det er derfor, det hedder NOT.
Ja.
Imod et nyt projekt, boligprojekt eller vedvarende energiprojekt. Og så skal det være geografisk koncentreret til ens nærområde. Altså principielt set kan man godt være for det et andet sted. Man er ikke imod, at der skal bygges flere solceller eller flere boliger, men man er imod, at det skal bygges tæt på ens selv. Altså ikke nødvendigvis kun i ens egen baghave, men også i ens nabolag, i ens by eller ens kommune.
Er det per definition noget, man egentlig generelt set er tilhænger af, men specifikt er modstander af, skal foregå i ens egen baghave? Altså for eksempel,
ja.
Nyflytter, altså der er mange, der flytter til København, blandt andet fordi der er mange caféer, restauranter og barer, men så bruger de, det øjeblik de flytter ind i deres store lejlighed, der bruger de alle deres kræfter på at lukke den bar, der ligger i deres stue. Er det NIMBY?
Ja, det er klart NIMBY, fordi der har du en idé om, du vil gerne have, at der er bar og restauranter, men du gider ikke blive vågnet ved vækket midt om natten i din lejlighed, så derfor så er du imod, at den skal være lige der, hvor du bor.
Ja, okay, så det er noget, man generelt egentlig gerne er positivt stemt over for, man vil bare ikke have det for at gå der, hvor man bor, selv bor.
Ja, præcis, fordi der er nogle ting ved det, som gør, at lige der, hvor det bliver bygget, der er nogle negative konsekvenser ved det, som folk ikke kan lide.
Okay. Begrebet NIMBY, så vidt jeg har kunnet researche mig frem til, kom fra USA og født ud af en diskussion om, hvor man skulle placere atomaffald tilbage i 70'erne. Kan du komme med nogle tidligere eksempler på NIMBY-effekten?
Ja, altså, jeg tror sådan set, der har været NIMBY-effekter lige så længe, som vi har haft byer, hvor folk skulle bo op og ned af hinanden.
Men det er så det et byfænomen egentlig?
Egentlig er det, ja, det er et byfænomen, fordi det handler om, at noget skal placeres et sted af en eller anden grund tæt på nogle mennesker. Hvis det er noget, der bare ligger langt væk fra alle, så er der ikke nogen naboer, så er der ikke nogen, der kan blive sure. Men jeg tror, i sådan en dansk kontekst, så tror jeg, at det var i forbindelse med udviklingen og udbyggelsen af motorvejsnettet. Så i mange steder i Danmark, der kan man sige, der byggede man motorveje, hvor der ikke boede så mange mennesker, men der skulle også bygges motorveje
i områder, hvor at der boede mennesker, særligt op i Nordsjælland. Og der var der meget stor politiske sværslag om præcis, hvor skulle de her baner ligge henne. Mm. Og det er også i høj grad derfor, vi ser, at motorvejen, hvis du skal op nordpå, jamen, så ligger den ikke nødvendigvis helt praktisk op langs kysten. Jamen, den ligger ret langt ind i landet, og det er også derfor, hvis du så skal hen til dit sommerhus, der ligger ude ved stranden, så skal du køre et stykke, fordi at folk vil simpelthen ikke have den her motorvej.
Så det lykkedes simpelthen, for der var en eller anden folkelig modstand, der altså fik held med at lukke de projekter.
Ja, og et andet godt eksempel på nogen, som så ikke lykkedes med det, men det var sådan en sanering af Nørrebro i 80'erne. Det var der også jo enormt stor modstand. Den sorte firkant på Nørrebro, ja.
Der var jeg med til demonstration, som altså nærmest spæd. Jeg husker det som meget skræmmende. Min far havde mig med til.
Ja, der var jo, kan man sige, også hele det her, hvad hedder det, besæt-miljø, som var modstanderen. Der er en fantastisk musikvideo af Peter Belli, som går rundt i den sorte firkant, den hedder Bliv væk fra vort kvarter, mener jeg, sangen.
Ja, jeg har faktisk set den. Ja. Han har en fantastisk frisyr.
Han har en fantastisk frisyr.
Sådan en ruskende jakke på.
Ja, præcis, og han går rundt der, og det der jo slår ind i, når man kender København i dag, det er jo, det kan godt være, at den sorte firkant ikke er det mest charmerende byggeri, der blev lavet der, men altså, det var jo også virkelig noget gammel lort, han går rundt i der. Han på et tidspunkt tager han bare en mursten direkte ud af en væg. Mm. Og det kunne han gøre, fordi det hele jo var ved at falde fra hinanden. Men der var en enorm stor modstand mod at få renoveret de der gamle.
Men altså, jeg kan huske det der, altså en lille smule i hvert fald, fordi jeg er født i 74 og opvokset i Indre By. Og i mange gårde i Indre By i København, der lå der ruiner.
Ja.
Nej, men alligevel vil folk så ikke have nybyggeri i København. Eller modstand af det.
Ja, folk var selv
dengang, det var noget gammelt lort.
Selv dengang var, og det er jo noget, som igen og igen er noget af det, som man kan sige, hvad er det, der driver den her stærke lokale modstand, og der er noget af det, som jeg har identificeret, det er, at folk har en stærk, stærk kærlighed til det sted, hvor de bor. Mm. Det er også til de uperfekte dele. Det er også til, hvad hedder det, ellers rimelig uscharmerende marker. Mm. Det er også til faldefærdige bygninger. Folk, de har en kærlighed til deres kvarter, og det er i høj grad den, der driver den her modstand mod forandring, modstand med, at der skal komme nogen ind og sige, nu skal de se sådan her ud.
Ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg lagde mærke til, da jeg så den der dokumentar, som vi kommer til at nævne et par gange, som kører på Danmarks Radio i øjeblikket, som hedder Ikke i min baghave, og som handler om et konkret projekt i Vestjylland, hvor der skal opsættes hvor der skal anlægges en solcellepark. Og der lægger jeg mærke til, at der er en af de lokale modstandere, en ung fyr, der siger noget i retning af, at de ligesom fjerner vores minder.
Ja.
Altså du ved, det er så, som du siger, altså som et eksempel på det, du lige har sagt, altså det her med, at man er så knyttet til sit sted.
Ja.
Altså der er en masse minder forbundet med det, ikke? Det er måske der, man har mødt sin kæreste eller et eller andet, og nu skal der så bare ligge en solcellepark. Kan man sige noget om de her mennesker, som bliver grebet af NIMBY? Er det os alle sammen, eller er det nogle bestemte?
Ja, det kan vi godt. Altså, så vi kan sige noget om, hvilke overordnede karakteristika de har. Det er typisk i højere grad folk, som kan man sige, har fundet det sted, de vil bo for bestandigt. Så det er typisk folk, som har stiftet familie et sted, har børn. Det er oftere folk, som bor i hus eller rækkehus, end det er folk, som bor i lejligheder. Så er det folk, som har boet længere tid et sted. Så der er noget med, at jo længere tid du bor, så jo mere forelsker du dig i området.
Nogle af de ting, sådan som det er.
Ja, præcis sådan som det er. Ja. Og nogle af de ting, som jeg tror, måske folk kunne tænke, det hang sammen med, at det sådan noget med, at det kun er sådan nogle folk med lange uddannelser og høje indkomster, som engagerer sig enormt meget lokalt. Nej, det er det faktisk ikke. Det er noget, som vi finder bredt, både blandt folk med høje og lave indkomster, folk med lidt lange og korte uddannelser. Mm. Og på den måde er det også noget, der går på tværs af sådan de sædvanlige politiske skel. Man finder det både på venstrefløjen og på højrefløjen og i midten af det politiske spektrum. Så det er en politisk skillelinje, som går mere på tværs. Og derudover vil jeg sige, at det ikke er alle, som går meget op i det her, eller alle, der bliver meget sure, hvis der sker forandringer i et lokalområde, men det er flertallet. Mm. De fleste mennesker er i udgangspunktet NIMBY.
Så forandring fryder ikke i den her sammenhæng?
Forandring fryder absolut ikke.
Er det egentlig et dobbeltmoralsk fænomen? Altså, hvis vi starter med at definere det som noget, man i princippet, principielt set er tilhænger af, skal findes. For eksempel, det kan være grønne løsninger, anlæg, altså som en, altså langt, langt størstedelen af den danske befolkning er positivt stemt over for grønne tiltag. Men er det så dommerask, man ikke kan have det i sin egen baghave, eller det kan være en, der bor i byen, som egentlig elsker at bo i byen, og elsker at bo i byen, hvor der sker en masse ting, og hvor der er mange restauranter og bar, men det bare ikke vil have dem i sin egen stue. Er det ikke en lille smule dommerask?
Altså, det har jeg tænkt meget over, om man kan kalde det det, eller hyklerisk på en eller anden måde. Ja. Fordi man gerne vil, ja, men jeg tror, på en måde er det noget lidt andet, det er. Og det jeg tror, det den måde, man skal tænke det på, det er, at når folk skal tænke over, hvad synes jeg om sådan et eller andet vindmølleprojekt, jamen så kan det godt være, at jeg godt kan lide vindmøller, men der er selvfølgelig også nogle andre ting, jeg godt kan lide. Altså det er ikke det eneste, jeg har. Så man skal mere se det som, at folk, når de træffer beslutninger om, hvad synes de om de her ting, der har de nogle trade-offs. Mm. Og det er jo klart, hvis du elsker det område, du er, og elsker den måde, det ser ud på, jamen så er det bare sådan, at det ligesom så går ind og får de her mennesker og trumfer det. Mm. Og dermed tror jeg også mere, at man skal se det som en politisk konflikt. Jeg tror, det er lidt ligesom, man kan sige, og det ved jeg ikke, det kan også være, at man kan kalde det hyggeligt, men lad os sige, at vi vil gerne have, at der skal ansættes nogle flere folkeskolelærer. Mm. Og så er der nogen, som ikke har en så høj indkomst, de synes, det er en god idé, og de mener, at det skal betales en topskattestigning. Mm. Og så er der nogen, der har mange penge, de mener, at det skal være en skat på indkøb eller et eller andet højere moms. Mm. Og jeg ved ikke, om man vil kalde det dobbeltmoralsk. Jeg tror mere, at man kan sige, at det er en politisk konflikt. Mm. Ikke? Hvor at der er nogen, der ønsker, at verden skal se ud på en måde, nogen ønsker at se det skal se ud på en anden måde, og så prøver de at løse det inden for et demokratisk system. Jeg synes ikke det her med dobbeltmoralsk.
Det er for nemt at sige. Altså, ja. Det kommer vel også an på, hvor voldsomt det er, det der sker. Altså, hvis der er nogen, der gerne vil bygge en motorvej igennem ens hus, så kan man måske godt forstå.
Jamen, og det er det,
selvom man i princippet ikke har noget mod infrastruktur.
Og det er jo bare det, der er svært i samfundet, det er, at vi har forskellige ønsker og ting, vi gerne vil se, og så skal der på en eller anden måde komme et eller andet kompromis, hvor at de forskellige ønsker, der er i samfundet, bliver respekteret. Og jeg tror mere, at det er sådan, jeg godt kan lide at se det her. Mm. Det er at se det som en politisk konflikt, ikke som, at der er nogle mennesker, der ligesom er dårlige mennesker her.
Nej. Okay, men lad os prøve at kigge lidt konkret på nogle af de, altså sådan lidt mere konkret på den NIMBY-effekt, vi ser i dag i forbindelse med den grønne omstilling. Og det handler jo helt konkret om, hvem der skal lægge land til de planlagte solceller og vindmølleanlæg, som omstillingen kræver, som altså skal firedobles frem mod 2030. Altså, kan man sige noget om de områder generelt, der typisk er i spil til de her gigantiske solcellepakker, som jo er meget, meget store områder, skal man forstå. Det er ikke bare en enkelt mark, det er altså tusindvis, altså det er mange hektar, man kommer til at bygge på. Det er noget, man kommer til at se.
Ja, altså det kan vi godt, så vi kan se, at den måde, som man tænker om det her på, både fra dem, der skal stille dem op, og dem, der skal godkende, altså kommunerne og de her virksomheder, de prøver jo at finde steder, hvor de irriterer så få som muligt. Og det vil sige, at de prøver at ligge dem, hvad du og jeg, der kommer ind fra byen, vil kalde ud for landslovret. Men Danmark er jo nu engang et land, hvor at folk bor relativt tæt. Det vil sige, du kan ikke placere solceller, hvor du ikke kommer til at irritere nogen. Men så prøver man at irritere så få som muligt. Mm. Derudover, sådan en anden vigtig ting, det er, at man prøver at kigge efter de steder, og det er jo naturligt nok, hvor at det er billigt at købe landet. Så hvis du skal opstille sådan nogle solceller, så skal du enten leje eller købe landet af en lodsejer. Og det er bare rigtig, rigtig dyrt at gøre, hvis du skal gøre det på Rådhuspladsen. Men det er billigt at gøre i Ringkøbing Skjern eller nede på Langeland og Lolland. Og derfor ender det typisk med at være det, som man i hvert fald engang, nu kan jeg ikke helt finde ud af, om det er ordentligt, om det er okay at sige det, men det er man engang udkants Danmark, hvor at de her bliver placeret, for der er landet billigt, og der bor ikke så mange mennesker.
Ja. Og det er lige præcis også det, der viser sig i DR-dokumentaren, som handler om en vestjysk landsby, der hedder Sønder Vium, i Ringkøbing Skjern Kommune i Vestjylland, der er udset til at skulle lægge grund til en gigantisk energipark. Altså, hvis man skal forstå, hvad det betyder, at der ligger sådan en energipark, og hvordan den vil fylde landskabet, og hvad den vil betyde for lokalmiljøet, hvad skal man så forestille sig?
Jamen, jeg tror, det man skal tænke på, det er, at det vil være et radikalt brud med, hvordan at det her område har set ud før. Så det er jo ikke sådan, at det er også noget, som jeg synes er styrken i dokumentaren, at på en måde kan det jo virke mærkeligt at sige, at her ligger jo allerede, hvad vi vil kalde store industriområder. Nemlig altså marker. Mm-hmm. Ja, og det er sådan, at vi måske ikke helt vant til at tænke det, og sådan tænker dem, som bor der jo helt klart ikke om det. Men på en måde er det jo bare at sige...
Men nogen gør jo, altså nogen gør, ja, altså nogen er lokalpolitikerne.
Præcis, ja. Men på en måde er det bare at sige, når man før har der været en fabrik, der lavede sko, nu skal den til at lave overtøj. Ikke før der lavede den det ene, nu laver den det andet, og vi ser ligesom, der er større afkast i samfundet ved at skifte over. Men det der er, det er, at fordi det ender med at se så anderledes ud, sådan rent fysisk.
Kan du visualisere det? Altså hvis man skal forestille sig, hvordan kommer sådan noget, altså hvor meget fylder sådan noget der?
Kan man sige, i forhold til vedvarende energi, så er der to typer, som vi bruger meget i Danmark. Det ene, det er en vindmølle. Den fylder ikke så stort et overfladeareal. Tænk så rækker den rigtig, rigtig højt op. Og særligt de vindmøller, der bliver bygget i dag, det er altså nogle ordentlige nogen, som kan ses mange kilometer væk. Det vil sige, det ændrer jo på hele din udsigtslinje. Så er der solceller, som er det, de skal bygge her. Det kan man sige, det rækker ikke så langt op i vejret, men til gengæld så dækker det et gigantisk areal. Og det er jo fordi, at man skal forestille, at den energi, den skal optage, skal jo komme fra solens stråler, så der skal man opfange så mange som muligt af dem. Og det betyder bare, at det vil gøre, at man grundlæggende vil gå fra at have en mark, som nu ser ud som den nu gør, grøn, brun, så har de her sorte solceller med metal, som vil fylde et enormt område. Altså, man skal forestille sig, at det vil være grundlæggende så langt øjet rækker for nogle mennesker, vil der være de her solceller.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, som jeg slet ikke sikkert, du kan svare på det, men det er bare, jeg er en del i Berlin,
ja.
Og når man kører ned gennem motorvejen mod Berlin, så står der vindmøller langs med motorvejsnettet.
Ja.
Hvorfor sætter man ikke solceller op der? Kan man ikke sætte solceller op? Er det fordi, de ikke er koncentreret nok, så hvis man sætter dem op i en lang række, altså har man brug for, at de skal være koncentreret på et bestemt område?
Det er en lille smule kompliceret, men jeg kan godt prøve at give et svar på det. Så det grænder rundt om, hvad skal de her solceller bruges til? Så der i Sønder Vium, der er det, de gerne vil lave her. Der er det, de vil gerne lave et ordentligt solcellerområde, som så skal gå hen til en fabrik, der hedder Megaton, som lyder jo som
et eller andet fra.
Ja, det er ikke så godt. Det skulle kalde det noget andet.
Ja.
Den her Megaton-fabrik, som så skal lave noget
det skulle hedde brændstof. Maren.
Maren, hvor Maren i kæret.
Ja, Maren.
Og der er det rigtig godt, at der ligger rigtig mange solceller tæt på. Fordi at jo længere den skal transportere strømmen, det har nogle omkostninger. Ja, både i forhold
til... Man taber strøm, hver gang man transporterer det.
Præcis.
Især i ledninger under jorden.
Ja, ja. Så når man laver sådan nogle projekter her, så vil du gerne have dem tæt samlet. Men man kunne sagtens forestille sig, at man i stedet for havde en solcellestrategi i Danmark, så var det, at vi ville i stedet for have dem meget spredt ud, og i højere grad, at det var, kan man sige, individuelle borgere, der havde det på deres tag og finansierede deres eget elforbrug. Men der har man valgt at sige, at vi vil centralisere det, og det har også den fordel, at det kan blive en kæmpe eksportsucces for Danmark. Og man kan også sige, i forhold til den her konkrete kommune, så er det jo dejligt for dem i et eller andet omfang, at der ligger en fabrik med nogle arbejdspladser.
Ja.
I frem for, at der bare ligger nogle solceller, der sender noget strøm langt.
Så hvis man kunne sådan set godt lægge dem langs min motorvej, hvis man bare skulle trække det og køre nogle mindre byer.
Ja.
Men Megaton, altså det de gerne vil lave, det er Power2X, altså via elektrolyse, så omdanner man strømmen til brint, og derfor kan man så ved at tilføre CO2 faktisk, altså lave grønne brændsler, som du kan køre lastbiler på, du kan flyve med og sådan nogle ting.
Præcis.
Og det kræver enormt meget energi, og derfor bliver man nødt til at have et enormt input af strøm. Godt. Når man sidder på afstand, ikke, når du fortæller om de der store, enorme solcelleparker, så kan jeg bare ikke lade være med at tænke, og det kan godt være bare, at jeg er nu en pisseirriterende københavner, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er en masse dårlige eksternaliteter forbundet med landbrug, altså forurener for eksempel vandet og sådan nogle ting. Der kan være nogle lugtgener. Måske synes man ikke det, altså der, nu taler alle om, at rapsmarker er så flotte, men det er jo også industriområder, der før ville være, hvor der alternativt kunne have været vild natur og sådan nogle ting. Og så skal man så have de her solcelleparker, som man i øvrigt vil pakke ind i noget grønt. Altså, så når du kører på vejen, så vil der være buske og træer. Du vil ikke kunne se det der. Så det er egentlig en mark, du aldrig nogensinde, under andre omstændigheder, aldrig nogensinde vil bevæge dig ind på, fordi det er ikke dit privat område, som lodsejer ejer. Så eksternaliteten er på en måde det billede, du har inde i dit hoved, eller hvad? Altså, det foregår om bare at være en eksternalitet, som er egentlig mindre end det, der er, hvis man har højteknologisk, højintensivt landbrug?
Ja, men jeg tror, der er nogle forskellige ting, man skal overveje. For det første så er det her med, at det har man været vant til, og det har man interageret med, som du også sagde, der er en af de her, som sagde, det er ligesom ens minder er forbundet med det her område, den her måde, det ser ud på, og man er vant til at interagere med hinanden på den her måde, i den her kontekst, og man er usikker på. Det kan godt være, at der kommer nogen i jakkesæt fra København og siger, bare roligt, man kommer ikke til at kunne se det fra siden af. Mm. Og du ved, der kommer ikke til at ske noget. I kan stadig bare blive boende. Hvad sker der, hvis den her måde, vi er sammen på, ændres på? Den måde, som jeg kender, det er lokale måde, jeg kender, som jeg har boet i, hvor jeg har valgt at få en familie i. Hvad hvis det fundamentalt set kommer til at ændre sig? Og så er der så den anden ordens ting, man er bange for, som de er særlig bange for i de her områder. Mm. Det er, at der skal ikke være så mange, der er utilfredse og flytter væk, før de her samfund, de går ind i en form for dødsspiral. Altså der er i forvejen, bor der ikke så mange mennesker, der er ikke så mange forretninger der, mm-hmm. der er en skole, hvor der ikke er nok elever. Så det gør bare, at man kan godt sige, at hvis der er 4 eller 5 mennesker, som flytter fra Ringkøbing Skjern, mm-hmm. eller 500 mennesker, der flytter fra Roskilde, det vil man ikke kunne mærke. Men hvis der er 4 eller 5 familier, der flytter fra den landsby der, så begynder det lige pludselig at sige, okay, måske så gør det, altså, så er der nogle af børnenes venner, der flytter væk, jamen, så kan vi lige så godt flytte, nu bor vi på en solsatmark. Så de er bange for det her med, at det her bliver dødstødet. Og jeg tror ikke, det er en frygt, som er helt på månen, og måske er det ikke det mest sandsynlige, måske er der kun 10% chance for, at det sker. Men selv det, så jeg forstår godt, det er jo meget gamblermæssigt, der er 10% sandsynlighed for, måske at den her landsby grundlæggende, jeg bliver nødt til at flytte et andet sted hen. Det kan jeg godt forstå, at man bliver utrykket.
Ja, altså, og den lokale viceborgmester i dokumentaren, ikke i min baghave, han kommer selv fra det lokalmiljø der. Mm. Han er stor tilhænger af, at den skal anlægges, den her solcellepark. Mm. Men han taler om Sønder Virum som et funktionstømt sted.
Ja.
Altså, det er virkelig hårdt udtryk, funktionstømt. Altså, han siger, der er ikke noget længere. Det hele er, alt er lukket.
Ja.
Og der skal ske noget, fordi at ellers så kan vi ikke over... Altså hans holdning, det han siger i hvert fald, det er, at hvis der ikke sker nogen forandringer, så kan vi ikke over, så kan de her steder ikke overleve på lang sigt.
Mm.
Dem, der bor der, de ser anderledes på det. De ser det som netop, som du siger, de er bange for, at det her, det kommer til at betyde, at ja, så er der 4, der flytter væk. Det svarer til, at 500.000 flyttede ud af København og noget. Og så er det bare slut.
Det kan man sige, det er jo to forskellige... virkelighedsopfattelser, der mødes, og det kan jo godt være, at de en eller anden sted undervurderer, hvor bæredygtigt deres landsby er i forvejen.
Mm.
Men de ser det her, og det er jo lidt også, mennesker er jo lidt sådan nogle, at de tænker, at hvis der ikke kommer nogen forandringer udefra, jamen, så skal det nok gå, altså så skal status quo nok blive bevaret. Der kommer folk til at undervurdere, men det kan godt være, at vi er inde i en udvikling, hvor at man kan sige, om de solceller kommer eller ej, så ser det svært ud for Sønder Virum de næste 20 år.
Mm. Altså, det er også nogle meget store, det kan også siges, det er nogle meget store geografisk set, nogle meget store kommuner.
Ja.
Så der er nogle små landsbysamfund ude i den her kommune, og så er der så langt, på en eller anden måde ret langt i virkeligheden til kommunekontoret.
Ja.
Og kommunen, de er, altså som vi snakkede om i introen her til programmet, så mange af de her kommuner, de har valgt, frivilligt ville gerne melde sig som nogen, hvor man kunne anlægge de her. Fordi de tror på, at det kan skabe arbejdspladser, dynamik og investeringer i området. Ja. Lodsejerne, altså dem, der ejer jorden, altså de store landmænd, der ejer jorden, de er også interesserede faktisk mange gange i at sælge, fordi at landbruget er et stadig mere presset erhverv, hvor der er stadig flere krav og CO2-afgift. De skal forholde sig til, og de kan få en god pris for deres jord. De kan faktisk få mere end sådan den vurderede pris. Så du har altså nogle små lokalsamfund med nogle lokale borgere, som egentlig er i en eller anden form for ret fundamental interessekonflikt med kommunen og, kan man sige, landmændene.
Ja, helt sikkert. Altså, det er en politisk konflikt, ligesom vi kender det fra, altså helt tilbage fra Karl Marx og arbejdstager og arbejdsgiver. Altså, der er nogle folk, som har modstridende en interesser her. Og også hvor, at jeg vil sige, at det er jo ikke tydeligt, hvem er det lige, kommunen skal tage mest hensyn til her. Fordi at kommunen skal jo repræsentere alle borgerne. Og det er jo ikke kun dem i Sønder Virum, som du jo siger, er en ret lille andel.
Mm.
Og vi har også kunne se i noget af den forskning, vi har lavet, at i sådan nogle større kommuner her, altså geografisk større kommuner, hvor at der er nogle små landsbysamfund, jamen der er det tit sådan, at kommunen siger, jamen det kan godt være, I imod det her, men det store flertal i kommunen vil gerne have, at der skal laves mere vedvarende energi her, og vil gerne drage nytte af de investeringer, der bliver lavet i kommunen den vej igennem. Og så er det jo at sige, jamen, så prioriterer vi det højere end andre.
Så offer man nogle bønder, ligesom i skak, for at redde kongen.
Præcis. Mm. Og det er jo bare helt normalt politik, ikke? Du siger, der er nogen, der gerne vil have, at der skal bruges penge på folkeskolen, der er nogen, der vil have lavere skat. Så laver kommunen en prioritering, Og så er det sådan, det bliver.
Men er det ikke rigtigt også, at det skaber nogle investeringer, nogle arbejdspladser?
100%. Ja. Det er ikke, altså, det der er, jamen, det er ikke at
altså,
det,
jeg sad bare og tænkte på, fordi altså, det her megaton, der er jo en masse ting, de har formodentlig en masse ting, der skal repareres en gang imellem. Der er også noget, der skal males for tid til anden. De skal have noget at spise.
Ja.
Altså, der skal være en, altså, du ved, det forekommer mig, at der vil være en masse muligheder for, at sådan en stor virksomhed vil kunne interagere med sådan et lille lokalsamfund, og i virkeligheden være med til at få det til at blomstre lidt. Altså, det er vel ikke helt fri fantasi?
Overhovedet ikke fri fantasi. Og sådan er det tit, at det er ikke... Altså, ud fra sådan en, kan man sige, økonomisk betragtning, er det er sjældent det, der ligesom 100% driver værket for de her modstandere. De er bange for at miste noget, som er større end det. De er bange for at miste deres hjemstavn, ikke?
Ja, det er faktisk det, du faktisk ret i. Det er der mange af dem, der siger. De siger også, at de er ligeglade med pengene.
Ja. Og det er jo også, man kan sige, det er jo lidt lettere at være, som hvis du bare har din egen bolig, som jo sikkert heller ikke har været så dyr, fordi det er det jo ikke, boliger derude. Men hvis du er en landmand, som har en gigantisk virksomhed, som det er jo som en landmand, det er jo det, som landmænd har, det er jo selvstændige erhvervsdrivende, så gør det altså en stor forskel, om du kan sælge en stor portion af din jord til det her.
Ja, hvis du kan få 400.000 hektaren,
præcis,
dobbelt op af, hvad du egentlig burde have fået, så kan du måske indfri noget gæld og sådan noget. Nå, men det, der så sker i den her dokumentar, ikke i min baghave, det er, at Sønder Virum, den lokalbefolkning, der demonstrerer, de ender faktisk med at få planer om den her gigantiske energipark skrottet. Og der er rigtig mange steder i landet, hvor der udspiller sig lignende konflikter lige nu. Jeg så lige, der var høringer rundt omkring i Danmark, altså der nogle steder i Danmark, hvor der var høringer i går og sådan noget, på nogle tilsvarende projekter. Altså, hvis de får held med det mange steder, hvor fanden skal den grønne omstilling så finde sted hen? Eller hvad skal, altså, det er jo
så. Men så kommer den ikke.
Nej.
Det er jo lidt der den hårde virkelighed her, det er, at den grønne omstilling kræver en enorm fysisk transformation af landet, og hvis borgere i alle lokalsamfund får lov til at sige, at det skal ikke ske her, så kommer det ikke til at ske. Og ja, man skal ikke kigge længere end til vindmølleproduktionen i Danmark, produktion af landvindmøller, for at du kan se, jamen det er i høj grad et politisk projekt, som er blevet slået ihjel af den her lokale modstand. Og nu er det så gået til solceller. Man tænkte, at de graver ikke så højt op, men det virker så som, der så også er modstand mod det. Og konsekvensen bliver, at der bliver mindre grøn energi, og Danmark får svært ved at opnå de her mål. Og det eneste sted, vi så kan placere grøn energi, det er ude på havet, hvor der ikke bor nogen.
Altså, de solceller og landvindmøller, vi skal have sat op, de skal kunne dække, i 2030 skal kunne dække 11 millioner husstande i Europa, altså dobbelt så mange, som vi er i Danmark.
Ja.
Så, og så kan det hurtigt blive en anden fortælling, hvor man på byen, på landet, måske med rette, føler sig udnyttet af nogle behov, som er blevet, de er blevet besluttet i København. Mm. Jeg spurgte, at energien skal benyttes i København, og endda andre steder i Nordtyskland og sådan noget. Og så bliver der sådan en landspolitisk varm kartoffel, som ikke har en skid at gøre med de kommunalpolitikerne, ikke? Som de jo ikke rigtig kan svare på eller gøre noget ved. Er det ikke et problem her?
Det er et kæmpe problem, og jeg vil sige, det er et problem med den her med udviklingen af den her grønne vedvarende energi. Det er, hvordan skal man få det her til at gå op? Man har jo sagt fra national plan, at man gerne vil have, at kommunerne skal være med til at have indflydelse på, hvor skal de her anlæg ligge. Og det er en god idé, fordi at kommunerne netop kan finde steder, hvor de irriterer mindst muligt. Det er de også ret gode til. Men problemet er, at lad os sige, at man skal ikke få gennemført det her megaton-projekt. Jamen, det vil måske være dårligt for Ringkøbing Skjern som sådan, men det vil ikke være så slemt for dem. Det kan være, at de kan bruge det her land til noget andet, eller man kan også sige, at det bliver svært for borgerne inde i Ringkøbing at sige, nå, men vi kunne måske have haft lidt flere penge i kommunekassen, hvis de der var blevet bygget. Det er svært at holde politikerne ansvarlige for det. Så derfor ender det med at være relativt let for kommunerne, og hvad hedder det, at følge borgernes ønsker her, at følge den lille minoritets ønsker. Og det skal man, tror jeg, tage seriøst fra Christiansborgs side og tænke, jamen skal vi ikke fundamentalt set, enten kunne man sige, det skal ikke være op til kommunerne. Vi vælger fra Christiansborgs side at sige, du får en kvote, en vindmølle og en kvote, og du får en solcellekvote, og så skal du opfylde den. Så må du bestemme, hvor den skal ligge, men den skal opfyldes. Hvis I ikke gør det, så får I, hvad hedder det, en reduktion i bloktilskud, eller hvad det nu er. En anden måde kunne være at sige, okay, vi tror stadig på den her frivillighedsmodel, men vi skal så gøre meget mere for at kommunen får noget ud af det her. Altså sørge for, at de får en højere grad af indtægt, hvilket gør, at det vil være lettere for borgmesteren og viceborgmesteren i Ringkøbing Skjern Kommune at sige, hør nu her, venner, hvis vi siger ja til de her mennesker i Sønder Vium, og ikke får ikke grundlyset det her solcelleprojekt, jamen så er det altså, så skal vi altså ud og lukke 2 skoler næste år. Men den connection, den sammenhæng mellem fordele og ulemper, er der ikke nu, hvor fordelene de bliver høstet nationalt, men ulemperne de bliver, kan man sige, følt lokalt.
Hvor meget tror du, at spørgsmålet om land kontra by og København kontra Jylland især spiller ind i forhold til den her lokale modstand?
Jeg tror i udgangspunktet slet ikke, det handler om. Nej. I udgangspunktet så handler det om det her med, som man har med det i byen og på landet med, at man gerne bare vil bevare ens lokalområde. Men det, som vi har set, det er, at politikere og lokale aktivister er gode til at tale det her ind i den her land-by-konflikt. Og dermed med til at skabe en ny forståelse for, hvad den her konflikt handler om. Og det er også meget det, der politik handler om. Det handler om at sige, når du troede, det handlede om én ting, men i virkeligheden handler det om noget andet. Og der har lokalpolitikerne, særligt fra eksempelvis Danmarksdemokraterne, været gode til at sige, jamen I tænker, det her det bare handler om en lokal intern regionalisk konflikt. Men nej, det er noget helt andet. Det handler om, at der er nogle folk over i København, der vil ændre, hvordan man lever i Ringkøbing Skjern. Og det, der er, man kan sige, grunden til, det er en effektiv og interessant udvikling, det er, at så er det lige pludselig ikke kun borgerne i Sønder Vium, som bliver til modstandere. Så kan det være folk, som bor i Ringkøbing, super langt fra den der solcellepark, der siger, jamen dem folk i København skal ikke bestemme, hvordan vi skal bo herude. Mm-hmm. Så det har været...
Det bliver konflikter i hele landet.
Ja, og det er noget, man har set omkring andre konflikter også, hvor man gør konflikter med konkret projekt til, kan man sige, en mere principiel politisk problemstilling. Man ser det også rigtig tit i byerne, hvor at en diskussion omkring, hvorvidt der skal bygges et eller andet højhus et sted, det bliver til et eller andet med en konflikt mellem almindelige borgere i København, som gerne vil have, at deres by sådan kan se ud, som den gør nu, og så er der nogle grådige ejendomsudviklere og bolighejer, der vil have det her højhus skal bygges, og så bliver det den konflikt, man taler ind i. Mm. Og igen en måde at mobilisere folk, som egentlig bor meget langt fra det her højhus, til at gå op i det.
Er det en til en den samme type af bekymring, man ser i København for eksempel, eller i byerne, og så på landet? Altså
når jeg taler med folk i København, hvor jeg har lavet en række interviews omkring folk, som bor i nærheden af byggeprojekter, så er det præcis det samme sprog, de bruger. Vi har haft en stor konflikt på Amager omkring den her Lærkesletten på Amagerfællet, hvor der skulle opstilles nogle boliger i nærheden af hvad hedder det, noget metrobyggeri. Ja. Så der
Lærkesletten, det var også et navn, man gav.
Det var nemlig et navn, som nogle aktivister fandt på, ja. I virkeligheden var det jo en tidligere losseplads. Men jeg tror bare, at det grundlæggende er præcis den samme politiske konflikt. Man kan sige, at det der er den store forskel, det er, hvem vil forandre København? Det er nogle lidt andre end dem, som gerne vil forandre ud på landet. På landet, kan man sige, der er forandringen, den er i høj grad drevet den her grønne omstilling. Mm. Og til dels, at vi i mindre grad skal være et landbrugssamfund i fremtiden. Det er den ene del. Og så inde i byerne, der handler det meget mere omkring det her med, at der er kommet så stor pres på, og der er så mange mennesker, der gerne vil flytte ind til byen. Så det vil sige, det der skaber forandringerne, er to helt forskellige ting, men modstanden ligner i høj grad hinanden. Mm.
Og det betyder også, at man ikke kan bygge for eksempel en ungdomsbolig, og det er der jo politikere, der har prøvet på forskellige steder, men de må ikke, altså der var en plan om at bygge nogle ungdomsboliger ved Klørmarken. Og det er jo fordi, alle har jo, der er ikke nogen, der har noget med ungdommen, eller jo, det er der, men der, altså, du ved, der er ikke noget, der er jo ikke som sådan nogen, der har noget principielt mod ungdomsboliger og billigere boliger, det har man de fleste en forståelse for, men man vil bare ikke have, at de ligger lige præcis på Klørmarken eller på Amagerfællet, eller hvor det nu kan være, at de bliver projekteret, de her projekter. Ja. Og der sker bare det, at de så ikke bliver bygget nu.
Præcis.
Martin, lad os prøve at gå lidt videre og se på, hvad det egentlig er for en politisk kraft, som de trækker deres energi fra. Det her NIMBY-fænomen. Det er som om, der er sådan en voksende handekraft bag den her modstand. Hvordan kommer den til udtryk, eller hvorfor bliver det lige pludselig effektivt og sætte sig imod sådan nogle projekter? Du nævnte den sorte firkant og sådan noget. Tit har folk altid tabt de der kampe der, når det handler om sådan noget eksproprieringer og kommunen, der ville et eller andet, eller nogen, der ejede noget et område. Ja. Men det er som om, at nu vender det en lille smule, at nu har man lidt bedre chance for at kæmpe de her kampe, eller hvad?
Ja, og yes, det er sindssygt interessant, og faktisk så kan man sige forskningsmæssigt, så er vi en lille smule på bar bund for at forstå, hvorfor. Så der er sådan nogle kendte sociologiske teorier, som handler om kommunen som en vækstmaskine, hvor man nemlig havde ideen om, at der var ligesom sådan en alliance mellem altså byggeentreprenører, advokater, politikere, som alle sammen understøttede hinanden i et eller andet lukket system, hvor der ikke kom særlig meget input fra borgerne, og hvor de så bare trumlede derudad. Og det er svært at sige, hvordan er vi lige pludselig endt et sted fra, at man bare byggede også sikkert på en super uhensigtsmæssig måde, uden hensyntagen til borgernes input, til at det virker som om, at politikerne ikke kan opføre en ungdomsbolig, uden at rende ind i det her. Men man kan jo spekulere lidt i, hvad er det for nogle ting, der har forandret sig. Jeg tror, noget af det, som er sket, blandt andet, det er, at vi er blevet lidt mindre mobile som samfund. Så det her med, at flere og flere af dem, som bor eksempelvis i København, har boet der i hele deres liv, og har boet der.
Nå, vi flytter ikke.
Ja, og hvad hedder det? Det gør, at man har et... Der er flere, der har en stærkere tilknytning til sin hjemstavn. Så tror jeg, i en helt anden boldgade og meget mere nyligt, så tror jeg, at sociale medier har spillet en rolle. Det er i hvert fald noget af det, som politikerne siger, at det mener de, det har. Og det der er særligt, det er jo, at det er blevet meget lettere for folk, når der kommer sådan en notits om et projekt. Tit så får du faktisk en eller anden notits i e-boks eller sådan noget, men det er de færreste, der lige lægger mærke til det, eller lægger to og to sammen. Hvad betyder det egentlig? Men lige så snart der er en, der har gjort det, der er driftig nok til at starte en Facebook-gruppe imod solceller i Sønder Vium, inviterer to og tre af deres venner, så kan man lynhurtigt få skabt en kæmpe folkebevægelse online. Og det, som man så måske tænker engang, der var, at den online-bevægelse, den bliver jo bare derinde, og folk gider ikke møde op. Nej, det er faktisk vist sig at være et stærkt koordineringsredskab. Så de her mennesker, som er i de her Facebook-grupper, jamen, de møder faktisk også op, når der så er høringer. Og så er det ikke lige pludselig kun ham her, den ene person, der har fået notitsen, og som har sat to og to sammen, der møder op. Jamen, så er der 50 mennesker, der møder op. Og jeg synes, i den her dokumentarfilm, som jeg virkelig vil anbefale,
den er skide god,
der kan man jo også se, hvor ubehageligt det er for politikerne, de kommer ud til det her ved møde, og det er ikke, fordi der er en eller to utilfredse borgere. Der er måske 50 mennesker, som kommer.
Og de er ikke utilfredse, de er sure.
De er rasende. Ja. Og det er noget, som vi kan se igen og igen, opstå, at politikerne kommer ud til det her, og de får et chok. Der har ligget det her ulmød, og folk har siddet og skrevet med hinanden og hisset hinanden op. Og
de er heller ikke gearet til det.
De er slet ikke gearet til det.
Nej, de har ikke noget forsvarsapparat til at håndtere den der folkelige vrede der.
Fordi det er jo ikke professionelle politikere heller.
Nej, de er faktisk ikke. Altså, men altså, nu står vi foran, vi skal have kommunalvalg lige om lidt. Og NIMBY-effekten kommer formodentlig til at spille en ikke ubetydelig rolle. Og det er måske værd at fremhæve Danmarksdemokraterne, som er kommet med og opfundet et slogan, der netop handler om det, som er citat, ja til kornmarker, nej til jernmarker. Der bliver stiftet lokallister, hvor det her er mærkesager for dem, der er kandidater, der går imod deres egen partilinje osv. Altså, nu snakker vi om, hvor svært det må være at være lokalpolitiker i sådan noget her, men hvor fristende er det at stille sig på de bekymrede borgers side i de her sager? Altså, er det ikke meget fristende?
Det er ekstremt fristende, og det er også det er billigt at gøre. På den måde, at du kan sige, at du er modstander, men det er ikke dig, der skal sidde, og hvis der er nogle indtægter, der ryger væk, så er det ikke dig, der skal sidde og få budgettet til at hænge sammen bagefter. Nogle gange kan der være nogle juridiske ting, som er lidt lettere, og som man kan sige, at kommunen kan nogle gange være bundet til nogle beslutninger, fordi man allerede har givet nogle tilladelser. Så som politiker i opposition er man frit for at sige, det vil jeg bare skide på. Men det er lidt noget andet, når man så kan se, om kommunen kan rende ind i en bøde, eller kan rende ind i et sagsanlæg.
Ja, hvis det var staten, ja, der styrte det.
Ja, ja, så på den måde, så tror jeg, at man kan sige, det er
omkostningsfrit.
Det er omkostningsfrit, og sådan er det, men det er jo også bare, sådan er politik jo, det er jo tit lettere at være imod noget, end det er at være for noget.
Ja,
og jeg synes, den der med,
det
den der med kornmarker og jernmarker, jeg synes, det er jo på mange måder en politisk genistreg, fordi det tegner så skarpt en politisk konflikt op, og det er også det, politik handler om. Det handler om en konflikt. Men hvis man tænker lidt dybere over det, så er det jo også bare en ret crazy udmelding, ikke? Fordi det siger jo, at der er en ting, som du skal bruge din jord på, som er okay, og der er en anden, der ikke er okay. Altså, det er jo ligesom, hvis folk sagde, vi vil ikke have alle de trampoliner. i din i din have. Hvad hedder det? De er simpelthen så grimme. Mm. Eller hvad hedder det? I må kun have sandkasser. På den måde er det jo, kan man sige, for et parti, som ellers er, man kan sige, for fri marked, selvbestemmelse. Sådan en sand, siger, at den her form for virksomhed, den er ond, hvis den laver solceller, og den er god, hvis den laver landbrug.
Ja.
Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt.
Mm. Er det noget, man kan vinde valg på, det her? På NIMBY?
Ja, det er der mange eksempler på. Og det er også, man kan også bare se den måde, politikerne reagerer på det, at de er ekstremt bange for de her bevægelser, fordi kan man også sige, til kommunalvalg er der lidt mere begrænset opmærksomhed. Folk er lidt mere flytbare mellem partierne, så folk kan tit godt stemme på et parti, som de ikke er vant til, til kommunalvalget, hvis de er utilfredse med en eller anden enkelt sag, og hvis der er en eller anden politiker, som de stoler på. Så det er i høj grad noget, der kan flytte stemmer, og vi har set mange eksempler på, at
også i København har du sagt, at der er også nogle eksempler på, ja, noget, som du vil betegne som ren NIMBY-effekt forud for kommunalvalget i november i København.
Ja, så vi har jo haft Pernille Rosenkrantz-Theil, som er overborgmesterkandidat, som jo har været ude at sige, at hun vil ikke have, at der skal bygges de her høje
over fem etager
i København, og har jo været ude at sige, altså, som jo er et ekko af Inger Støjberg, at vi skal have tegl og mursten, og vi skal ikke have stål og beton i København. Mm. På den måde gå ind og politisere, kan man sige, det byggede rum fuldstændig klart. Så hun er et godt eksempel på det, men jeg vil sige generelt, når man taler med politikere og embedsmænd i København, i Aarhus, de er ekstremt bange for det her, og mange mener, at Jakob Bundsgaard, som er borgmester i Aarhus, at grunden til, at han fik et så dårligt...
Er han ikke borgmester?
Er tidligere borgmester. Grunden til, at han fik et dårligt valg sidste gang, det var med meget relativt få personlige stemmer, det var fordi, at han havde folk ligesom synes, at han havde fået bygget for meget højt ned på havnen og andre steder i Aarhus.
Okay, så hvis, når man kigger ud over landet, hvor stor et fænomen er NIMBY så, og effekten når på landet, altså også med de her projekter, der bliver skudt til hjørne, eller måske aldrig bliver til noget, eller bliver til noget, der var mindre end egentlig projekteret. Har det en stor betydning, det her?
Ja, der er jo nogle meget vigtige samfundsfænomener, der foregår i de seneste år, som er svære at forklare uden NIMBY. For eksempel, hvorfor er det så dyrt at bo i København? Jamen, en stor grund af det er, fordi at politikerne er bange for, at hvis de bygger flere boliger, jamen så, forandrer det København i en grad, så københavnerne ikke vil være med til det. Og der er udbredt modstand, hvis man spørger københavnerne, skal der bygges mere i København, så er der flere, der siger nej. Hvorfor er det så svært?
Hvorfor er der egentlig det? Det er fandme også underligt. Jamen, det er jo pisse sure over, at det er så dyrt at bo i København.
Ja, men der er noget, de er mere sure over, og det er, hvis København mister sin sjæl.
Yeah.
De vil ikke have, at København skal blive til Manhattan. Hvis du forstår, hvorfor er det svært med den grønne omstilling i forhold til det her energi, hvis du forstår, hvorfor det er dyrt at bo i København, jamen så skal svaret finde i den her NIMBY-modstand, og det er også derfor, den er så rasende interessant, og også derfor, jeg bruger så meget tid på at forstå det.
Ja, for det er lidt tilbage, hvis man går lidt tilbage til den der DR-dokumentar, ikke i min baghave der, så ser man, som du også nævnte før, man ser sådan nogle lokalpolitikere, der kommer ud til nogle borgermøder, og de der borgere, de er fucking rasende. Altså de har besluttet sig for, at det her det er noget lort, det kan man høre. Altså, de er ikke kommet for at lade sig overbevise. Det er meget tydeligt. Det er i hvert fald min fortolkning af det.
Ja.
Men stadig de her lokalpolitikere, de prøver jo på en eller anden måde med de her borgermøder. Der prøver de at lave en eller anden form for borgerinddragelse. Den virker bare overhovedet ikke. Altså, hvad er det for en slags borgerinddragelse, der foregår i dag, og hvorfor virker det ikke?
Borgerinddragelse er virkelig på mode i danske kommuner. Hvis du går ud og taler med kommunalpolitikere, det er noget, de gerne vil have mere af. Og det er noget, som de hører... De hører konsulenter, der siger, hvordan kan vi lave noget mere, og borgerpaneler og alt sådan noget. Og det vil også have en konsekvens af en masse langsigtede politiske ting med færdes, der er medlemmer af de politiske partier, så de har brug for input anden vejs fra. Men jeg tror, problemet er lidt, at der bliver ligesom en spænding, hvor at politikerne er jo valgt af nogle vælgere og har nogle holdninger. Og den måde, hvis demokrati normalt fungerer på, jamen det er jo, så træffer de nogle beslutninger, og så kan det til at blive stemt ud, hvis folk ikke kan lide dem. Mm. Det, der er lidt svært med det her borgerinddragelse, det er, at tit så kan politikerne godt lide det, men problemet bliver lidt, at jamen okay, hvad vil du gøre, hvis du så kommer ud til Sun of View, og de siger, vi vil ikke have de solceller. Mm. Så er du låst fast, så enten så skal du, kan man sige, forråde de vælgere, som har valgt dig ind, og som måske synes, at det her det er en god idé. Eller også så skal du sige, jamen, jeg er ligeglad med, hvad I mener i Sønder Vium. Og det er bare, der er politikerne i en svær situation. Og det ender sjældent godt. Borgerne tror nemlig, når de bliver sagt, der er borgermøde, så tænker de, jamen okay, nu har vi muligheden for at påvirke beslutningen. Men tit så er beslutningen jo truffet. Det, som politikerne gerne vil, de vil gerne informere om dem, og så vil de sige, er der noget, vi kan gøre for at gøre jer mindre sure, givet at beslutningen er truffet.
Hvordan skal man gøre det så? Altså...
Jeg tror, at man skal som politiker, altså det er jo lidt gratis råd det her, jeg er jo ikke politiker, men jeg tror som politiker, så skal du sørge for...
Du skal penge for den slags her.
Det
ved du godt.
Du skal sørge for, nu får du det helt gratis.
Ja, det er pisse.
Men du skal sørge for at være ærlig over for vælgerne. Mm-hmm. Og du skal sørge for at sige, at nu har vi et informationsmøde, ikke et borgerinddragelsesmøde.
Nej, man skal ikke lyve for folk. Altså, man skal ikke kalde det borgerinddragelse, hvis det ikke er det.
Nej, og så skal du udvise, og det synes jeg jo, der er tegn på også i den her, du skal udvise noget politisk lederskab. Mm. I forhold til faktisk, at du skal sige, at jeg tror, at det her er det bedste for min kommune, og jeg er blevet valgt på det her, så det er det, jeg gør. Mm. Og så skal man ikke sige, bare fordi der er 500 mennesker i en Facebook-gruppe, hvis du bor i en kommune med 30.000 indbyggere, så er det ikke sikkert, at du skal lytte til de 500 mennesker. Der vil altid være 500 mennesker, der kan blive sure over et eller andet. Så der tror jeg, at politikerne de skal lade være med at gå for meget i panik.
Skal man overveje, hvad med at lave noget reelt borgerinddragelse? Altså noget, hvor de rent faktisk har noget at skulle have sagt. Altså lad os sige, at man havde nogle større visioner, der indbefattede, hvad ved jeg, Skjern Å, eller et eller andet, eller et større område, ja. Eller en eller anden form for vision for området, som ikke bare handlede om penge og arbejdsplads, men også handlede om noget som andet, som man kunne være med til som borgerforme, eller sådan noget. Altså er det helt out?
Det, som vi har erfaringer fra andre lande, det viser, at de her borgerinddragelsesinstitutioner, de bliver i høj grad brugt af modstandere. Så hvis du kigger på folk, som er for det her projekt, de vil ikke have lyst til at gå til det her møde, fordi de vil ikke føle sig velkommen, fordi at de har en forventning om, at flertallet er modstandere. Så derfor tror jeg i hvert fald, man kan sige, det kan godt være, at vi skal have noget mere borgerinddragelse, vi skal have folkeafstemninger, men det vil være i hvert fald en mere fundamental måde at ændre vores indretning på vores demokrati på. Vi skal i høj grad have lidt demokratisk selvtillid og sige, de her mennesker, der er valgt til byrådet, de er valgt af vælgerne. De kan blive smidt ud af vælgerne. Man kan kontakte dem, man kan skrive e-mails til dem. Det her med, at der skal være alt muligt ekstra udenom, før det bliver demokratisk, det synes jeg er en mærkelig måde at se det på.
Hvad betyder det så? Fordi på en eller anden måde, så har vi så... vi har jo så nogle lokalpolitikere, som typisk gerne vil have de her projekter. Vi har nogle lodsejere, som gerne vil sælge deres jord til de her projekter. Og så har vi så en eller anden form for lokal modstand. Men den lokale modstand får noget energi og en eller anden form for... forståelse af det her spørgsmål fra nogle landspolitiske betragtninger også, som handler om land og by, som alt sammen giver energi til de der 50 borgere på en eller anden måde. Det giver en legitimerende politisk kraft til de der 50 borgere. Er det derfor, at de bliver så stærke, altså udover at de så kan organiseres på Facebook og sådan noget?
Ja, det er det i høj grad, og det er der, hvor at det kan gå fra at være lokal modstand omkring et konkret projekt til i højere grad at blive en politisk bevægelse, som ikke bare stopper måske et solcelleprojekt, men som gør, at altså, som stopper den grønne omstilling mere.
Så hvis man tager det med i sin betragtning, hvad skal man så gøre? Altså, hvordan ser borgerinddragelse ud i sådan en verden?
Jeg vil mene, borgerinddragelse, det føres igennem politiske partier, der konkurrerer med hinanden omkring at vinde borgernes gunst og ved at have en demokratisk samtale op til de her kommunalvalg, og så træffer de nogle beslutninger på baggrund af det. Man kan sige, det er i hvert fald det er den bedste løsning, vi har, som jeg ser det. Og det her andet, det er bare med til at give endnu mere kraft og endnu mere energi til de her til den her NIMBY-bevægelse. Derover så tænker jeg også, at vi må, som jeg også var lidt inde på tidligere, vi bliver nødt til at tænke lidt over, om er det kommunerne, der skal træffe de her beslutninger helt alene? Skal det være sådan, at det er, altså fordi der er det her potentiale for den her meget intense lokal modstand, fordi at kommunerne, kan man sige, selvom der er, at de her lokalpolitikere måske er for det, hvor meget er de så egentlig for det i sidste ende. Og de skal meget være det af principielle grunde, ikke fordi de gør noget godt for deres egen kommune, at sige, jamen skal vi lave det her om på en eller anden måde, hvor enten at staten har en større rolle i forhold til at træffe de beslutninger og sige, vi vil gerne have, at der skal bygges flere vindmøller i Danmark, så vi tager også et større ansvar i forhold til at beslutte sig for, hvor de skal placeres henne, eller flere solceller. Eller skal vi sige, at vi bliver nødt til, altså hvis det er en prioritet for os at forlade alt det her vedvarende energi, så bliver vi nødt til at sende mange flere penge med ud til de kommuner, der tager ansvaret.
Også fordi det er nogle, altså jeg synes, det giver meget god mening, det du siger, også fordi det er nogle store nationale projekter, det her,
ja,
som vi tror på, eller som det politiske system, dem vi har valgt til at styre vores land, de tror på, er vigtigt for fremtiden for det her land. Det er for eksempel at producere mere vedvarende energi. Ja. Men det er jo også for eksempel, det kan jo også for eksempel være en ambition om, at unge eller folk, der ikke tjener sindssygt mange penge, stadig skal have mulighed for at kunne bo i de store byer. Ja. Fordi vi har brug for den her diversitet, fordi at vores land kommer til at holde op med at fungere på den måde, som vi har kendt det, hvis vi er for opdelte efter vores indkomst. Men det kan jo for fanden ikke være et lokalt ansvar at løse de her ting. Det er jo vel netop et nationalt ansvar. Altså, det er jo nogle landspolitiske dagsordner.
Ja, præcis. Og jeg mener også, at det gælder jo lige så høj grad. Det er jo på mange måder hele Danmark, der betaler prisen, når det er svært for unge mennesker at flytte ind til København eller til Aarhus. Fordi så er det kun dem, som enten har en høj indkomst selv, eller har rige forældre, der får adgang til de her byer. Hvem er så efterladt tilbage på raven? Det er jo så et folk, som ikke har så mange ressourcer. Så tage et større nationalt ansvar for det her, tror jeg, er en løsning. Eller sørge for, og det har man haft held til på andre måder, sørge for at få skabt nogle forhold, hvor kommunerne i stedet for at konkurrere på, hvem der kan have så få solceller som muligt, så sige, jamen få dem til at konkurrere om at tiltrække de her solcelleprojekter. Jamen det er jo for eksempel ved at gøre det ikke bare lidt, men meget mere økonomisk attraktivt for kommunerne at gøre det.
Ja.
Så på den måde, jeg kan også godt forstå, hvorfor at man som national politiker siger sådan, okay, så skal jeg sidde med Danmarkskortet i et eller andet udvalgslokale inde på Christiansborg, og så skal jeg sætte et kryds. Måske kan man jo få noget input og sådan noget fra nogle embedsmænd, men jeg kan stadig godt forstå, hvorfor man gerne vil bruge den her positiv demokratisk energi, der er i at udstikke noget til kommunerne. Men det går bare ikke, at hvis de politiske omkostninger, som det særligt er så store lokalt, at man så ikke siger, okay, der skal også være en gulerod for dem, der lykkes med at få det her igennem.
Men hvad tror du, der kommer til at ske, Martin? Tror du, at vi vil i fremtiden vil se, at man i højere grad nogle af de her lokale NIMBY-bevægelser vil have held med at stoppe projekter? Eller tror du, at vi kommer til at se mere bedre, mere effektiv borgerinddragelse, eller tror du bare, at vi kommer til at se, at der er nogle politikere, der bare kommer til at mose hen over de her? Altså, hvad tror du, tendensen er?
Jeg tror, at det her vedvarende energi tankegang om, at vi skal være sådan en førende vedvarende energination, jeg tror, at det mest sandsynlige udfald er, at det kommer ikke til at ske. Fordi der er ikke...
Det er ret vildt.
Jamen, det er fordi, at der er ligesom ikke et setup for at få leveret det lokalt, altså for at lave den her fysiske transformation lokalt.
Implementeringen er simpelthen ikke...
Implementeringen er i orden, så det tror jeg, det er mest synligt. Så jeg tror, der skal ske et eller andet fundamentalt.
Det er sgu ret vildt.
Ja, og hvad hedder det... På en måde synes jeg, det er lidt... Det er vildt, at vi ikke taler mere om det.
Ja, det
men
det.
Men og på samme måde i København, hvis vi taler om den anden udfordring, jeg tror, det er klart mest sandsynligt, at der bliver ikke bygget særlig mange boliger i København de næste 10 år, og priserne kommer bare til at stige.
Yes. Martin, her til allersidst, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig om en ting, for nu sidder vi og snakker om NIMBY også som noget, der på en eller anden måde standser udviklingen, noget på en måde ikke progressivt, men er der ikke også noget enormt progressivt over det her? Altså det er en demokratisk, progressiv kraft, hvor nogle folk går sammen og organiserer sig, og faktisk, som man aldrig nogensinde før lykkes med, så lykkes dem faktisk at bekæmpe sådan over magten. Altså, er der ikke noget positivt og byggeligt demokratisk i det?
Jo, det er der. Og jeg mener jo, et sundt demokrati handler jo om modstridende interesser, der bekæmper hinanden, og hvad hedder det, hvor at folk på begge sider, kan man sige, er både politiske modstandere, de finder ud af, okay, kan vi gøre et eller andet, så alle er lidt glade. Så derfor synes jeg, det er en en super kraft, som jeg er sikker på også er med til at stoppe rigtig mange dårlige beslutninger. Problemet er lidt nu, at der har vi en, kan man sige, en politisk interesse i den her NIMBY-bevægelse, som er så stærk, at den næsten vinder hver gang. Og det er det, der er problemet. Det er ikke, at den eksisterer, det er, at vi har skabt et samfund, hvor betingelserne er i hold af, at den vinder, kan man sige, for ofte.
Mm. Interessant. Det var super spændende at snakke med dig, Martin Vines Larsen, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi du kom i dag og gjorde os klogere på NIMBY, som jo er et sindssygt spændende fænomen, som vi kommer til at snakke om meget i fremtiden, tror jeg. Tak for det.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg hedder Kasper Kolde Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Gry Bark Jensen. Tak fordi du lyttede med, og han får sig god dag.
Mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.